Við erum á Jarlánsstöðum 9. janúar 2000 og ég er að tala við Einar Jóhannesson bónda á Jarlánsstöðum og Skúla Kristjánsson bónda í Svignaskarði. Og þetta er spóla númer 2. Búfræðikandidat er Skúli. Og Einar er Skúli, minnst að þú er að hérna Einar er lögfræðingur. Býtu við, þú ætlaðir að fara með einhverja vísu eftir Gvend, pappi?
Allavega er Einar heljans mikill kall.
Já. Já, það er aldeilis kveðja sem fekk hann var héragerðin um daginn. Maður sem að ég aldrei séð, hann vissi hver, ég vissi hver ég var. Hann er hérna frá Bjarnastaðapeldunar. Þetta er Einar. Þessi sem ég kipti mest á gullinu. Hann sagði, ég er 40.000 ríkast maður á landinu. Þetta er helvítið svillið, sagði ég, bara af Evrópu, það er mikið meira. Ég hef aldrei þekkt manni í því hvað hann fann þetta út. Og svo var einhver maður að þær þetta í símanu hérna dag. Þetta er bara ágætt, þegar maður vantar peninga.
Já, já. Þetta er sér ekki. Fólk hafi þess að trú.